Kolugaltoonni lammiiwwan Itoophiyaa 60 ol ta'an Mozambique keessatti konteenerii konkolaataan harkifamu keessatti tukkaamsamanii du'uu isaanii Agence France Presse gabaasee jira. Kolugaltoonni 14 konkolaataa Malaawiitti malaa ture keessa turan lubbuun argamaniiru Galmoo Daawit Nairobii irraa gabaase.
Imala seeraan alaan gara Afrikaa kibbaa deemaa turan kajedhaman lammiileen Itoophiyaa 64 biyya Mozambique keessatti du'anii argaman. Lammiileen Itoophiyaa kunneen magaalaa biyya Mozambique ka'aa godaantonni Afrikaa kibbaa ga'uuf keessa qaxxaamuran Mo'atezee jedhamtutti konkolaataa irra keessa haguugameen adoo deemanii reeffi isaanii warra killaa eeguun konkolaataa keessatti argame. Yookanas warri aangawoota mootummaa konkolaataa kana sakattaan godaantota konkolaataa keessa turan 78 keessaa 64 du'u saba imaaleen biyyattii gabaasanii jiru. Imbaasii Itoophiyaa Tanzaaniyaa jirutti bakka bu'aa mootummaa kataa obbo Tiiroos Girmaa ta'ee kana hordofaa akka jiran dubbatan.
Egaa odeeffannoo kana nu biras qaqqabee jira. Odeeffannoo kana qulqulleeffachuudhaaf yeroo nutti fudhataa jira. Amma qabatamaatti odeeffannoon jiru namoonni 78 otoo konteenara keessatti qabamanii karaa otoo deemaa jiranii karaa irratti ukkaamamuu irra qaqqabee akka du'an isaan keessaa nam 64 kan du'e ta'uu nuti dhageenye irra. Garuu ofiishaal karaa ta'een mootummaa qaama mootummaa dhimma ilaallatu kan biyya Mozambik irraa odeeffannoo qabatamaa argachuudhaaf. Yeroo nutti fudhatee jira ammatti sababa dhibee koronaa kanaatiif walii gaddeemaniis waan ta'e qulqulleeffachuu rakkisaadha. Qaamota dhimmi isaan ilaallatu wajjin ta'uudhaan waan kana qulqulleeffachuudhaaf kan itti deemnu ta'a gara fuulduratti.
Obbo Teedros imbaasiin Itoophiyaa Daar es Salaam jiru karaa imbaasii Mozambik Tanzaaniyaa jiruun aangawoota mootummaa Mozambik argachuuf carraaqaa akka jiru eeranii imbaasiiwwan Itoophiyaa biyyoota kibbaa Afrikaa jiran waliinis wal dubbii irra jira jedhan waa'ee dhimmuma kana. Sababa maaliin biyyattii aangawoota mootummaa wabeeffachuun du'aatii lammiilee Itoophiyaa kanaaf ka'umsa akka ta'e konkolaataa keessatti ukkaanfamuu ta'uu gabaasanii jiru. Naga eegduun kallaa konkolaataa kana dhaaban yaada kennaniinis yoo konkolaataa kana dhaabsan lammiileen Itoophiyaa lubbuun hafan nuuf qaqqabaa jechuudhaaf golga konkolaataa kana reebaa akka turan himanii jiran. Mootummaan Mozambiikis amma du'a lammiilee Itoophiyaa kana ka'umsa baruuf reeffa ijoollee lammiin Itoophiyaa 64 kanaarratti qorannaa gaggeessaati jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobii.
Be away.